Palestīniešu teroristu grupējums Hamas Gazas joslā šodien atbrīvojas un nogādājas starptautiskajam sarkanajam krustam vēl 17 ķīlniekus, 14 Izraēlas un 3 citu valstu pilsoņus. Tā paziņoja Izraēlas armija. Atbrīvotie ārzemnieki ir 3 Taizemes pilsoņi, bet starp atbrīvotajiem Izraēlas pilsoņiem ir arī 4 gadus veca Izraēlas un ASV dubulta pilsone. Viņas vecāki 7. Oktobrī tika nogalināti Hamas uzbrukumā. Viņa pati, kā ķīlniece, aizvesta uz Gazas joslu. Atbrīvots arī kāds Izraēlas un Krievijas dubulta pilsonis. Visi atbrīvotie jau nogādāti Izraēlā. Apmaiņā pret šo ķilnieku atbrīvošanu Izraēla šodien atbrīvoja 39 Izraēlas cietumos ieslodzītos palestīniešus. Tā paziņoja Izraēlas ieslodzījuma vietu pārvalde. Šī bija jau trešā ķilnieku grupa, kas atbrīvota uz 4 dienām noslēgtā pamiera laikā. Pamiers starp Izraēlu un Hamas ilgs vēl rīt. Izraels valdība norādījusi, ka pamieru varētu pagarināt, ja Hamas katru dienu atbrīvotu vismaz 10 izraeliešus. Hamas Gazas joslā joprojām tur ap 200 ķīlnieku. Aizvadītajā naktī un šorīt Krievijā noticis dronu uzbrukums 5 apgabalos – Maskavas, Tūlas, Kalugas, Brjanskas un Smoļenskas. Tā paziņoja Krievijas aizsardzības ministrija. Tūlā drons naktī ietriecies daudz dzīvokļu mājā, tur izsist logu stikli 3 dzīvokļiem un cietis viens cilvēks. Maskavas apgabalā naktī droni nodarījuši postījumus 3 ēkām, bet cilvēki nav cietuši. Dronu uzbrukuma laikā pārtraukta lidmašīnu nolaišanās un pacelšanās Maskavas, Vnukovas un Domodedovas lidostās. Tā vēsta Krievijas mediji. Ukrainas amatpersonas nav komentējušas ziņas par dronu uzbrukumu Krievijā. Tomēr visticamāk uzbrukums arī ko Ukraina. Tā varētu būt atbilde iepriekšējā naktī notikušajam Krievijas triecienu dronu uzbrukumam Ukrainai. Tas bija lielākais kopš kara sākuma. Šopēcpusdien Rīgā pie brīvības pieminekļa kristīgās konfesijas kopīgi aizlūdza par Izraēlas tautu. Aizlūgt bija sanākuši ap 100 cilvēku. Viņi lūdza par to, lai pasaulē valdītu miers. Bijušais premjers Krišānis Kariņš no jaunās vienotības speciālos avioreisus, jeb tās augtās privātās lidmašīnas, pēdējo 3 gadu laikā izmantojis 18 ārvalstu braucieniem. Par 32 lidojumiem no valsts budžeta samaksāti vairāk nekā 600 tūkstoši eiro. Latvijas televīzijas raidījums de facto izpētījis valsts kancelējas sniegtos datus par šiem lidojumiem, un raidījuma žurnālisti neguva pārliecību par šādu tēriņu lietderību katrā reisā. Vairākos gadījumos izskatoties, ka dārgie lidojumi izmantoti, lai Kariņš varētu Latvijā atgriezties jau piekdienas vakarā un netērētu savu brīvdienu laiku pārlidojumiem. Rīgas dome plāno studentiem samazināt maksu par braukšanu galvaspilsētas sabiedriskajā transportā. To paredz sabiedriskajai apspriešanai nodotie grozījumi saistošajos noteikumos. Grozījumi paredz studentiem noteikt braukšanas maksas atvieglojumu 60% apmērā no mēneša abonamenta biļetes cenas. Un tas būtu 12 eiro. Latvijas biatlonists Andrejs Rastorgujevs šodien Zviedrijā pasaules kausa pirmā posma 20 km individuālajā distancē izcīnīja augsto 4. Vietu. Viņš pieļāva tikai vienu kļūdu šaušanā. Renāram Birkantālam 97. Vieta, Aleksandram Patrijukam 91. Sieviešu 15 km sacensībās labākā no latvietēm bija Sanita Boliņa, viņa ar 4 kļūdām šaušanā izcīnīja 57. Vietu, Anija Sabola bija 76. Sandra Boliņa 90. Vietā. Un vēl par laikapstākļiem. Rīgā gaisa temperatūra pat labam ir mīnus 7 grādi, lēns austrumu vējš, atmosfēras spiediens 758 mm, relatīvais mitrums 90%. Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņu būs vairāk, vietām neliels sniegs, ceļi būs slideni, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra vietām rietumos mīnus 15, mīnus 11 grādi, citur Latvijā mīnus 10, mīnus 5. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņu būs vairāk, vietām mazliet sniks, ziemeļu vējš 3 līdz 8 metru sekundē, gaisa temperatūra mīnus 6, mīnus 1 grāds. Laika tips rīt otrais labvēlīgs.